Kotva Bela Goluba.
Doktor Mihajlo Petrović je prvi naš čisto srpski hirurg i svakako najimpozantnija figura našeg vojnog saniteta. Bio je Srbin iz Hrvatske, rođen u Gornjim Karlovcima 1863. godine. Kroz ceo svoj život ostave čestit, a svim njegovim odlukama prethodili su moralni obziri. Samo koga se danas seća? Možda hirurzi, zapitao se naš gost profesor dr. Brana Dimitrijević. Iz senke arhivskih fondova iznao je na svetlo dana sjaj dela i lika Mihajla Petrovića. Razgovor sa doktorom Branom Dimitrijevićem, profesorom stomatološkog fakulteta u Beogradu, pripremila je Milja Milosavljević.
Za doktorom Mihajlom Petrovićem ostala su dva dnevnika. Prvi iz 1914. godine, juli-novembar, drugi iz 1916. do 1918. godine. Za prvi se od početka znalo da je njegovo delo. Zalutao je među papire pokojnog doktora Sondermajera ili Sondermajera, kako ga neki nazivaju, sa kojima su se Petrovići orodili preko dece. Drugi je nekim čudom pre 20 godina spasen iz kontejnera jedne beogradske ulice i predat arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti. No, smatralo se, profesore Dimitrijeviću, da je autor nepoznat. Po čemu je prepoznat pisac dnevnika u kontejneru, kako ste ga vi nazvali?
Pa evo, vodio se kao nepoznat, jer nigde nije stajalo, znate, ovo je moj dnevnik, ja se zovem tako i tako. A drugo, imam utisak da se nešto mnogo nisu oko njega interesovali. Onda je došao do mene profesor, odnosno gospodin Milorad Radević, koji je inače saradnik Historijskog instituta bio, sad je u penziji. I znajući da se ja tako malo bavim i prošlošću, on mi je doneo taj dnevnik i rekao, kaže, evo ne znamo čije, jel možete to da vidiš ili da daš nekome i tako dalje. I ja sam onda krenuo da prvo da vidim šta tu piše, znate, i krenuo sam da to rastumačim. Meni je trebalo otprilike dva mjeseca da to. Prepoznao sam ga najviše po onom radu koje je objavljeno u Stanovićevoj knjizi Naše sanitetsko iskustvo, moja hiruška iskustva iz rata 1912-1918, da je pominjao neke slučajeve koje je pominjao ovde u dnevniku, znate. I onda sam ja posumnio da je to on, ali nisam bio sasvim siguran i tu se sad javlja jedan vrlo učinjen čovjek, što bi rekao naš narod, to je Ratko Marković, Riđanin, pesnik, inače koji radi u Narodnoj biblioteci, to je, znate, nedaleko od moje klinike. Ja jednom svraćam do njega i kažem, Ratko, po Bogu, meni se čini da je ovo, da će ovo biti Mihajlo Petrović. Ajde, kaže, da vidimo enciklopedije razne. Prevrći, nigde ga nema. To je sramota, znate. Nađemo u medicinskoj enciklopediji koju je izdao leksikografski zavod u Zagrebu, ali to je jedan, da izvinete, prcoljak od teksta, razumete. Ali se složilo. Ja onda kažem Radeviću, zovem ga telefonom i kaže, znate šta, ovo je, čini mi se, Petrović. Radović ode opet u arhiv Srpske akademije nauka, oni kažu, pa kaže Petrović, kaže ima njegov dnevnik iz 1914. Uporede rukopise i to je to, znate, to je bio taj konačni dokaz. Potom on, odmah, pošto smo već znali i godinu njegove smrti, ja kažem Radeviću, dajte vidite nekrologe, da su mu, naravno, glavni listovi beogradski u to vreme, Pravda, Politika, nema reči o njemu, razumete. On,
nije bilo ni nekrologa.
Ne, ali u Srpskom arhivu, to jest časopis za celokupno lekarstvo, bilo je ova tri nekrologa koje ja i navodim u knjizi. Znate, uh-huh. Govorili su Danić, onda Nešić, Đorđe Nešić. Srećom ima institut Đorđe Nešić, bar on nije zaboravljen. Znate, i govorio Koen. Znate, i tu ste sad vi mogli iz tih nekrologa apsolutno da njega sagledate onako kako sam u stvari ja video kroz dnevnik. Znate. Ja sam vidio da je to apsolutno jedna ličnost, jedan gorost, znate. Jer dnevnik, znate šta, dnevnik najviše govori o onome koji ga piše. Bez obzira koliko je Mihajlo Petrović se trudio da bude, što kažu, da beleži samo ono što ga je baš onako, što ga iznervira i što je, znate, što je tog trenutka ga muči. On je, ja pretpostavljam da je on, i to se posle vidi iz onog njegovog rada, Moja hiruška iskustva, on je stvari pokušao da skupi materijal, znate, pa onda jednoga dana kada se završi rat, on će to da piše i onda je, znate, beležio i slučajeve, opisivo je kako je on to lečio i tako dalje. Ali ovaj dnevnik je bila, znate, malo i neka vrsta, neću ja kažem intime, ali tako tu negde. Jer mi i ne znamo danas, znate, to je posle bilo pokriveno, malo je ulepšano, mi ne znamo kako su nastali ti legendarni dragomanci, znate.
Ukratko, koliko nam vreme dozvoljava, upoznamo sa biografijom doktora Mihajla Petrovića. Bio je đak doktora Vojislava Subotića, od njega samo stariji 4 godine je bio Vojislav. Sa kojim sve lekarima je radio? Koje studije je Mihajlo završio?
Pa on je, vidite da vam kažem, on je u Beču završio medicinski fakultet. I tada se, vidite, tu sad postoji jedan mali spor istorijski. Faktički, hirurgiju je u Srbiju doneo, kako se zove, Vladan Đorđević. Ali pošto je Vladan Đorđević bio, Vladan Đorđević je bio čak Bilortov odličan prijatelj. Danas imate operacije Bilort 1, Bilort 2, još se primenjuju. Ali, Vladan Đorđević jednostavno nije mogao to da stigne, znate.
Da,
on stvarno je jedna figura neverovatna za evropske standarde neverovatna, šta je taj svet čovjek uradio. I onda se javlja Vojislav Subotić i Petrović je u stvari njegov đak. Zato njega Petrovića nazivaju prvim čisto srpskim hirurgom. Znate, time su oni hteli da kažu da on nije završio na strani, nije završio u Beču, u Parizu i tako dalje, nego je od Vojislava Subotića. E sad tu se javlja jedan odnos, baš po onoj Hipokratovoj zakletvi, gde Petrović ovoga poštuje više nego roditelj, znate. I u svakoj prilici Subotić pa Subotić. A s druge strane, njemu se dopada to što je Subotić, on ima tamo kako piše u svojim sećanjima, na jednom mestu, nije to, kaže kad je došao kod Subotića, Subotić mu rekao, slušajte, nećete stanovati daleko od bolnice, nećete se hraniti daleko od bolnice i uvijek ćete biti na raspolaganju. Praktično živećete u bolnice. Drugo, kaže Petrović, kaže, pa to sad bi trebalo okačiti u svakoj našoj bolnici, znate, da kaže, svaki lekar, kaže, je morao da obiđe celu bolnicu od podruma do tavana, ne samo da ide u operacionu salu, previjalište, bolesničke sobe, nego sve mora stalno da obilazi, da gleda i da razgleda. Zašto? Razumete, mi se pitamo zašto je to tako bilo strogo tada. Pazite, hirurgija se tek javljala. I to načelo asepse, antisepse, da se hiruška rana ne sme zagnojiti, moglo jedino tako se sprovoditi. Nije tada bilo centralnog grejanja, tada su ljudi to nosili pa su ložili drva, ugalj, drugo niste imali to osoblje koje je na tom nivou. Znači, i treća stvar, razumete, što danas nije u stvari, hirurg je bio taj koji donosi odluku. Treba proceniti prvo da će mu pacijent preživjeti neku operaciju. To je danas već stvar anestezijologa, znate. I to sada Petrović prihvata, on kaže, pa to ja hoću, razumete. I takav je on bio i prema svojim mlađima i zato i on doživeo poštovanje da ga njegovi mlađi u stvari, isto tako kao što on Subotića cenio, cene njega.
A to su lekari?
To su posle profesori bili, bio je čuveni Leon Cohen, pa je bio Danić, razumete. Dobro, Đorđe Nešić je bio oftalmolog, znate, ali ovi, recimo, ima jedna fotografija, to nije bilo, ja poslije kad sam otišao u arhiv, taj Sanup, da gledam onaj prvi dnevnik, znate, oni meni iznesu čitavu tu Zondermajerovu za ostavštini. Sad na jednoj fotografiji piše na poleđini, kaže, Petrović kaže, ne, kaže Danić na raportu kod pukovnika Petrovića. Znate. Petrović onako podigao pesnicu, vidi se, izlaz da on nije nadao da će ga slikati. Znate. A ovaj Danić stao ispred njega, razumijete, gleda ga onako šta će sada se desiti. Ma ovaj sipa munji gromove, znate. Ali uzmite pa pročitajte kako je Danić njegov nekrolog, razumijete. To, znate, to danas ne može, to nisu fraze, to izlazi iz srca.
Da ne previdimo ime doktora Mike Markovića.
E pa vidite, da vam kažem, Mika Marković je vrlo zaslužan, to je mišljenje ovoga Vladimira Stanojevića, za dve stvari. On je, kaže, Mika Marković je dao pravac srpskom vojnom sanitetu krajem 19. veka, odnosno prevashodno ga je hiruški orijentisao, ali najveća njegova zasluga sada kad se ovako gleda je po tome što je on uveo operisanje kilavih, znate. E sad vi imate da Mika Marković kaže ovako, primi ti i kilavog regruta u vojsku, operiši ga, znate koji je to bio privredni onda napredak, šta je to značilo da vi pošaljete vašeg sina, razumete, koji treba da vas nasledi na vašem imanju, koji je nekim čudom ili
dobio kilu
i on se vraća dečko iz vojske, razumete, operisan. I zato je, razumete, i dan dani taj ugled vojnog lekara, razumete, još uvijek je veliki, zahvaljujući njima, znate. Tad je to stvoreno na prelomu 19. i početkom 20. veka. Vi ste tada imali da oni osposobljavaju, a posebno je to država forsirala, jer je hirurg dobio za regruta koga operiše 10 dinara, a za rezervistu je 20 dinara po operaciji dobio. Da ne bi slučajno sad on dao nekom mlađem, znate, koji se tek uči, ne, ti imaš to da radiš, to su ozbiljne stvari. E sada, posljedica po biografiju Petrovićeva je ta da i on, recimo, kad se pojavio u Brislu 1908. godine na jednom hiruškom kongresu, iznao svoje iskustvo na 3000 operisanih, molim vas, što je fantastično ono vreme bilo. Ali on je, razumijete, nije on to radio da bi otišao na taj kongres, nije ni znao da će biti, jer čovjek radio svoj posao. I zato je njegov ugled, on je radio u Nišu, tamo, njegov ugled je već u to doba bio, on je bio, hirurg koji je bio slavan do Soluna, znate, iz Makedonije, sa Kosova, iz te stare Srbije, su dolazili kod njega u masama i ima na jednom mjestu gdje on kaže, u svojim sećanjima, kaže, nekada je to okružje, te vojne bolnice, više ličilo jedan turski vilajet, znate, to su sve bili turski državljani tada, znate, koji su dolazili da tu traže leka kod njega.
Da se vratimo zapisima srpskog vojnog hirurga, doktora generala Mihajla Petrovića. Zapis počinje uvodom rad u prvoj hiruškoj poljskoj bolnici vrhovne komende u Dragomancima. Gde se tačno nalazila legendarna već bolnica Dragomanci?
Pa Dragomanci, to vam je severna Grčka, znate, kad se krene prugom od Soluna prema Bitolju, znate, sad to jedno vreme se ide kroz tu Moglensku kotlinu koja je malarična i sad tu sad dolaze nekoliko mesta, jedan za drugim dolazi Vertikop, Vodena, i od Vertikopa se odvaja jedna uska pruga, tada se odvajala, jedno 10-12 km, tu su bili Dragomanci, znate. E sad, oni, kako je on u stvari dospeo do Dragomanaca? Oni su lutali po toj Moglenskoj kotlini. Jel?
Posle prelaska albanske gudure.
To je, pazite, oni su prešli Albaniju, to je ono, pazite, oni su prešli Albaniju, znači, i faktički su većina vojnih ustanova, vojno-sanitetskih ustanova je rasformirana tamo početkom 1916. I onda je došlo do tog Pariskog sporazuma koji pominje jednom rečenicom, znate, on optužuje naše generale koji su išli tamo u Pariz da pregovaraju o Solunskom frontu, kaže, ne pita ste nijednog lekara. Međutim, ja mislim da je tu priča malo komplikovanija, znate. Jednostavno, saveznici su uzeli na sebe da Srbi nemaju armijsku bolnicu, nego da se Srbi leče u francuskim bolnicama, armijskim. E sad, pošto Francuzi to nisu mogli da organizuju, znate, trebalo je 14.000 i nešto kreveta, onda su oni podelili sa Englezima. I zato sad ispada, znate, kad čitate, vi, kaže, srpska vrhovna komanda molila Archibalda Rajsa da ispita bombardovanje engleske bolnice te i te. Pa zašta ima srpska vojna? Pa zato što se leče srpski ranjenici. Ali vidite kako se to posle zamagli. Znate. I sad je Petrović predlagao, kaže, u redu, kaže, Srbi imaju tri armije, dajte da sredokraći da mi imamo jednu armijsku bolnicu. Ne, Francuzi ne da čuju. Kaže, Pariski sporazum, molim vas, vi nemate pravo na armijske bolnice, imate pravo na, samo na zavojišta, to su oni zvali alpinska zavojišta. Previjalište puka, zavojište divizija, znate, i oni kažu, nema, kaže. I sad Petrović faktički tu bolnicu otima, znate, on je dobio od kontese Chaban de la Paliste, to posle ćemo tek videti da je to kontesa, ta mi je stvarno me namučila dok nju nisam rastumačio, makar po imenu. Dobija opremu za hirušku salu, dobija rengen, što je vrlo važno tada, i dobija pribor za sterilizaciju. I sad mu samo treba ostala oprema. On odlazi kod tog generala, on ga ovde naziva Ruot, da li je Ruot, Rut, ni sam ja ne znam, znate šta, da li je. Jer Petrović je nemački znao, znate, a francuski izgleda počeo da uči tamo na, pa je malo permutovao pravopis. I sad on Rut, kažemo, ni govora nema od toga. Kaže, ali možete, kaže, vi ste čuveni, kaže, pretpostavljam da je to tako bilo, vi ste čuveni po operacijama hernija, kila, evo, kaže, mi ćemo vama dati, vi operišite hernije da ne izgubite, znate, svi su, znate, hirurg razume hirurga, a hirurga ako ćete kaznite, samo ne dajte da operiš. Znate. I Petrović misli, ali kaže, Rut, kaže, ja bih da isprobam svoju metodu, ja imam svoju originalnu metodu kila, on u stvari počinje da. Šta je uradio Petrović? Maltene, to je Faustovska pogodba. On kaže, u redu, evo ti operiš i srpske borce, probaj tvoju novu metodu, i naravno, pošto je ta nova metoda operiso pet, zagnojilo se, verovatno je sad Rut počeo malo da se povlači. Ali sada dolazi do Kajmakčalanske bitke i ovi tamo padaju od umora. Lekari ne mogu ga postignu, znate, to je mnogo ranjenika, i hoće da ide, Francuzi kažu, ne može. Kako ne može? Ma ne može da ide. I sad ponovo se Šabanka javlja, to je ta kontesa de la Palis, koja trči kod Engleza, kod Francuza.
Dobro,
ono,
nećemo, nećemo sve,
ali oni se, pazite, da vam kažem, oni se onda ukrcavaju, pošto su oni bili pored Soluna, Vasilica, da razumete, ukrcavaju se na voz i sad kreću kroz Moglensku kotlinu, nude se ko će da ih primi. I srećom je se desilo, pošto je Petrović je pripadao drugoj armiji, razumete, kao Moravska divizija ulazila u sastav, on je pripadao drugoj armiji, znali su ga, tu se onda sad slučajno desi neki dan Francus, pa kaže, ajde, istorite s ovim Dragomancima, budite tu, nešto će od svega toga da se desi, i on konačno počinje da radi, i faktički je to bila jedina armijska bolnica srpska na Solunskom frontu, koja je naravno posle toga samo napredovala i napredovala.
26.1.1917. Posle duge kiše, noćas oluja, ali je dan osvanuo hladan, mada vedar i sunčevit. 23.2. Strašna oluja. Oborila nam 5 šatora punih ranjenika. Nađo smo kod Hođe veliku sobu u školi. Hođe je bio voljan da nas pusti, đaci mu behu na raspustu. Zatraži smo od vrhovne komande nove šatore. Odgovor je bio, evakuišite. Naravno da to nismo učinili. 4.3. Zidamo posebnu kuću za bolnicu. Već smo napravili 80 metara dugu zgradu u kojoj se nadamo da ćemo moći smestiti oko 65 do 70 ranjenika. 6.3. Garnije mi piše da će učiniti sve moguće da dobijemo za našu bolnicu pokrivače za krov, ali šatore ne možemo dobiti sem 4 nova, pošto francuske vlasti nisu ubeđene u potrebu naše bolnice. Zablagodario sam se na njegovom zauzimanju, ali sam ustavio do znanja da je naša bolnica isto toliko, ni manje ni više, potrebna i od koristi kao ma koja druga na makom drugom mestu s istim zadatkom.
Možemo ukratko da kažemo koje sve probleme u toj bolnici imao Mihajlo Petrović.
Pa vidite,
kakva je njegova strategija bila? Problem dovoženja ranjenika.
Jeste. On je imao, pazite, on je od početka, još to se vidi iz onog dnevnika 914-915, ali se vidi po ovome, znate, ja sam tu prosto predosetio neke stvari koje je on već ranije obradio. U ono vreme, pazite, prvi svjetski rat, tako su i počele te doktrine, znate, oni uvate ranjenika i transportuju ga u pozadinu. Znate, čak i jedno vreme je vladalo mišljenje, pogrešno mišljenje, da ako je ratna rana od kuršuma, iz puške, pištolja, da ona nije primarno inficirana. Znate, posle se sve to izmenilo. E sad, znate, u našim uslovima, kakvi su ti bili transporti, vi treba do železnice,
Rage,
vamo, zaprežna kola, levo, desno. I onda je Petrović još onda zastupao doktrinu što bliže frontu. Znate, što bliže frontu. I njemu su dragomanci baš bili blizu fronta, znate, s jedne strane. E sada, ono što je vrlo interesantno, on nije hteo, pazite, jako on bio aktivni, on je bio sanitetski oficir, on je bio u činu pukovnika. On daje Đorđu Nešiću, koji je rezervni oficir, major, onda se išlo u rezerve do majora, da on upravlja tom bolnicom. Znate, izgleda da je Petrović samog sebe smatrao da je ovako vrlo oštar, da on ne može neke stvari da prećuti, a Nešić je bio ovako...
Malo diplomata
i on je mogao... To je moja pretpostavka, znate. E sad,
kad ste pomenuli ime Đorđa Nešića, taj čovjek je isto veliku ulogu odigrao.
To je ime,
razumete. Da pomenemo i taj podatak.
Vidite, tada je u srpskoj vojsci, pa se, to je vojska koja je ratuje od 14. pa 15. pa tifus, pa ne znam, mnogi od njih su preležali tifus, pa prelaz preko Albanije, pa tamo i zakači malarija, razumijete, pa razne avitaminoze. Počeli su da pate pojedini vojnici od kokošijeg slepila. To je noćno slepilo. Vi ga postavite na stražu, on noću ne vidi. Zovu ga na odgovornost, nikoga to ne interesuje. E, tu se sad javlja Nešić i on tada otkriva da je posljedica to nedostatka vitamina A. Jedan od prvih u svetu, to je moj priznato, i sad ih leči ribljim zejtinom ovamo, namo. I on osniva u Dragomancima odelenje koje negde ima 120 mesta za lečenje očnih bolesti, što je kad toliko provore da vi u ratu nemate, znate, da imate na armiju toliko ljudi, znate, na toliki broj, da imate 120 povreda očiju. I Nešić je tu, u stvari, u tim Dragomancima doprineo da se, tu je on sebi stvorio imena, on je kasnije, razumete, pisao, ima, on je dao opis tih Dragomanaca, dao je onu lepu sliku koja postoji u Kostanovića, naše sanitetsko-ratno iskustvo, tako dalje. Prosto je malo i preterivo u tome, znate, jer je istina bila mnogo gorča. I Nešić to malo izvrdao. I ja pretpostavljam da je verovatno zato Nešić tada i bio upravnik te bolnice. Tako da ona je malo više ličila na civilnu bolnicu nego baš onako na vojnu. Ali s druge strane, Petrović je imao mogućnosti tamo da operiše i da spasava te ljude koji su bili. Znate, njemu je problem nisu bile više rane i te stvari, nego pad otpornosti organizma. I ako danas ili jednog dana kad dođe, ja ne znam da ću doživjeti tu stogodišnicu, kad se bude pisalo o tome, mora se uzeti u obzir, pazite, šanse da ta vojska solunska, što je uradila, probije front onakom i da onakom brzinom napreduje, sa gledišta njihove imunobiološke su bile ravne nuli. Svaki od njih ima nekoliko infektivnih bolesti preležene, pa su imali koš je slepio, pa su imali, to je posle Alkala i radio jedno dva meseca, znate koliko je bilo tih gluvih sa probučenim bubnim opnama, sa hroničnim infekcijama uva, pa ovo, pa malarija, oni su, znate, to je prosto, sa te tačke gledišta je čudo da su oni, ne samo da su imali snage, razumijete, oni su prosto zbrisali ono sve. E, to je, vidite, to je, kako se meni čini, kako bi se možda, to je pobjeda duha nad materijom, kako bi rekli stari metafizički, znate.
Zapisi srpskog vojnog hirurga Mihajla Petrovića objavljeni su u knjizi sa naslovom U kontejneru. Naš sagovornik profesor dr. Brana Dimitrijević zakoračio je u zanimljivu avanturu stvaralačke nadgradnje napisanog dnevničkog zapisa.
Profesore, do sada pomenuli nekoliko puta ime kontese Šaban de Lapalis, Šabanka. Šta ste saznali o njoj? Kakva je njena uloga bila u bolnici Dragomincima.
Date, ona je u stvari, kad je on pomene Šabanka u dnevniku, ja mislim, ajde, to je valjda neka pevaljka, neka koštana, tako, znate, jel, ona trči kod Engleza, sad budete mi, Šabanka trči kod Engleza, znate, ide valjda, on je, mislio sam, ona im je tamo pevala, igrala, pa onda ajde, znate, da zažem. I s tim poslije ja vidim gore dole, znate, na jednom drugom mjestu on pomene. To je, ja nisam do sada uspeo da saznam ko je ona bila, znate. Nisam baš ni kopao te francuske izvore preterano. Ona je bila grofica koja je, kontesa koja je Petroviću poklonila, kao što sam već rekao, sterilizaciju rengen. I uz rengen, znate, čak mi je poklonila inženjera jednog. To je jedini rengen koji je radio na celom Solunskom frontu, zato što ima inženjera, čim se pokvari, ovaj ga opravi, znate.
Pa mislila je o svemu.
E, razumete. Sada, ali kakva je bila njihova međusobna veza, koliko ona imala godina, šta se iza krije tu? Ja pretpostavljam, znate, ono, ovako sad više kao pisac, znate, da bi tu jedna fantastična, neka antička drama da se smrznete. Zamislite vi sada, ajde recimo da su oni bili, da kažemo, ljubavnici, znate. I sada ovaj hoće da ide na front i ona mu omogućava da ide na front. Ona je u stvari bila ta koja je tamo kukala Englezima, pa je pretila Francuzima onom rotu, kaže, pustite Srbe, neke idu i gotovo, razumijete. Sad zamislite njenu dramu. A šta ona zna? Ako taj Petrović ostane u Vasilici, to više nije taj Petrović. Znate? E, tu bi moglo nešto da se napravi. E, sad moguće su i neke druge varijante, ali tek da mi je zadala muke, dok nisam najzad shvatio ko je ona, i tek je onda čitava ta građevina bila postavljena na nekim, ovako što kažu, malo čvršim temeljima.
Kakav je bio odnos doktora Mihajla Petrovića i doktora Archibalda Rajsa? Oni su se poznavali?
Pa, znate šta, nisam siguran da su se poznavali, ali kad sam počeo da čitam dnevnik, još dok nisam znao da je to Petrovićev dnevnik, ja sam u sebi rekao, po Bogu, pa ovaj kod je Rajsov rođeni brat. Prvi lik koji mi je pao na pamet bio je Archibald Rajs. E sad, kasnije se vidi u stvari, oni jesu, znate po čemu su oni rođena braća, da tako kažem, po jednoj strahovitoj moralnosti, razumete. To je da, znate, ja nemam reči da to opišem, ali tu postoji razlika. Vidite, Rajs je protestant, on je više kantovac, da kažem tako, neokantovac, znate, kod njega postoji moral, pa sad da li ima Boga, nema Boga, to kako hoćete, ali moralnost sama po sebi kao kretanje planeta ima svoje zakone i on tako postupa. Međutim, Petrović, za Petrovića, da bi moralnost postojala, mora postoji Bog. Znate, to, nigde on to ne kaže doslovce, odnosno samo na jednom mjestu on kaže, i to su oni dani kada je počeo proboj Solunskog fronta, kada oni primaju prve večeri, primaju 180 i nešto ranjenika, mahom Francuza, paste sad tu ironiju, razumijete, Francuzi im ne daju dostupnu bolnicu, a prve ranjenike sa fronta su faktički Francuzi. Da on samo ne kaže, naši su prešli ono brdo, i samo kaže, niko kao Bog. To vam govori o čitavom njegovom stavu i možda osvetljava jednu stvar koja se stalno drži u pozadini, da je u stvari priča o prelasku preko Albanije, Solunskom frontu i proboju Solunskog fronta, u stvari priča o smrti i vaskrsenju. E, tu je sada razlika između njega i Rajsa utoliko, pri čemu je naravno i jedan i drugi, to su isti, apsolutno isti moralni postulati, zakoni rata.
Lane je bilo više interesantnosti. Bežali smo, ali smo imali nekakvu nadu. Sad smo počeli akciju koja ide tako sporo i sa toliko mnogo žrtava da smo je počeli već gubiti. Ruska ofanziva pri svemu je zastala. Rumunija, koja je oglasila rat na svim frontovima, dobija batine. Iz Hindenburgovog intervjua vidi se da im oglas rumunski ne samo nije zadavao brige, no da im je to, eto, olakšalo snabdevanje i eventualni upad u Rusiju preko Besarabije, a kroz rumunsku teritoriju. Pamet saveznika još nije dostigla visinu pameti nemačkog podoficira. tegljenje i natezanja s Antantom, mrcvarenje koje je dostiglo operetsku visinu i neće me začuditi ako Leharu ne padne na pamet da napiše operetu Vodvilj, saveznici na Balkanu. 17.2.1917. Od kuće nema vesti, već poduže. Ovo je da Bog sačuva. Akcija Sumarena, makoliko da je prema Presbirovu suzbijena s dobrim uspehom, ipak ometa koliko toliko redovan saobraćaj. Biće zlo ako tako i dalje ustraje. 18.2. Skoro je 6 mjeseci, a ničeg važnijeg na našem frontu nije bilo. Naše novine donose lažne vesti, naročito o stvarima koje se odnose na ratište.
Potresne su stranice u dnevniku Mike Petrovića na kojima on opisuje svoj povratak kući, da jedva čeka da vidi ženu, decu, zašto još bolnica ne kreće sa ranjenicima, Solunski front je probijen, a oni još čekaju u Dragomincima.
E pa vidite, to je jedan dokaz te teze da u stvari oni jesu tu bolnicu oteli, znate, ona jeste formalno pripadala. Zato tamo piše...
Formacija.
Da, pazite, formacija u vojnom rečniku, to znači recimo poljska bolnica ili zavijalište ili previlište i tako dalje, znate. E sad ovdje imate, kao što ste vi lepo rekli u početku, prva hiruška poljska bolnica Vrhovne komande, znate. Vrhovna komanda se tu javlja kao pravno lice. Posle toga ne piše ono kada, ali izgleda su kasnije oni ipak pripali drugoj armiji, znate, bili su. Međutim, sve jedno, znate, kad je front krenuo, oni jednostavno nisu poveli tu bolnicu sa sobom. Jednostavno nisu. I sada počinje ta njegova kalvarija, razumete, da je on ide preko Bitolja, čeka, pa dolazi do Skoplja, pa nikada da dođu. Jednostavno, pazite, Stepa Stepanović, koji je komandant druge armije, on je već u Sarajevo, oni se nisu makli iz Bitolja. E, to vam je dokaz da je tu u stvari ta pukla ta organizacija. Praktično su oni bili neka vrsta gotovo civilne bolnice, znate. A ono što je najstrašnije, znate, mislim što je njega potrefilo, odnosno pogodilo samog Petrovića, bilo je kad je on je, ajde vuci te sad rengen snimke, znate, to nije bilo kao danas, to su ploče, jeste, to su staklene ploče u to doba bile. Doskora to je bilo, ja znam da i posle Drugog svjetskog rata su bile ploče u stvari. I on je sad, to je teško to staklo, razumete, on je to sve nekako dovuko do Niša i sad on nastavlja dalje, razumete, čak jedno vrijeme postavljaju u četvrtu armiju, to je baš u Zagreb, jedno vrlo kratko vrijeme bio tamo. I ovi tamo u Nišu, znate, usfalilo im, trebaju im staklene ploče za bakteriološku laboratoriju, uvate pobrišu, ono, znate.
Sirota moja žena i deca. Iako sam se trudio da im uštedom osiguram budućnost, izgleda da od svega toga neće biti ništa. U slučaju, ako je u Nišu sve propalo, Zato najviše i želim da se što pre krenemo kući, te da vidim na čemu sam, a posle ako hoće, možemo ponovo ratovati. 27.10. Ručao sam kod vladike Varnave. Tu sam čuo da su debarlije Arnauti iz Malog Debra udarili na neka naša sela i da pljačkaju. Dušan Vasić je otišao tamo i morali smo da pozovemo jedan puk iz Srbije, mada u blizini stoji čitava francuska divizija. Kada je upitan njen komandant što ne spreči upade Arnauta, odgovorio je da nema naređenje za to. Kao što se vidi, naši saveznici teraju opet staru taktiku, čekaju naređenje. Međutim, to je prosti izgovor, a u isto vreme i odgovor na naše nepristajanje da oni u Srbiji zapovedaju kako hoće, kao što su radili u Solunu i na Halkidisu. Pošto nismo pristali da nam drugi u zemlji gospodari, to sad oni smatraju da nisu dužni da sprečavaju upade Arnauta koji su naoružani od Italijana. Jedva čekam da nam se tornjaju iz zemlje. Kamiona smo dobili 9, još treba 11 da dođe pa da se otkačimo bitolja. I Francuzi maltretiraju jer su po ugovoru dužni da nam daju sredstva za transport, pošto su i za nas odvojena sebi prisvojili.
Testament generala doktora Mihajla Petrovića, srce hirurgiji, telo srpskoj zemlji. Telo počiva na Beogradskom novom groblju, srce je izgubljeno.
E pa evo vidite, ono što sam predosetio u početku, to se na kraju desilo. Pazite, ja sam već bio završio knjigu, znate, i skoro da je ona krenula u štampu. I onda doleti do mene gospodin Filimonović i kaže si čito ovaj članak, to je bio članak Olge Bosnić, i ja tek tada shvatim kraj priče, znate, ja sam ga dao ovdje u knjizi u celini, znate, baš onako fotokopiju. Pa šta je Rajs uradio?
Isto.
On je samo poslao srce na kraj Makčala, a ovaj je rekao da mu se srce ugradi u urna, odnosno sa pepelom njegovo srce, u operacionu salu. E sada, kad je vojska jugoslovenska, jedna, kad je se selila, znate, jednostavno kad su oni radili te radove, niko se toga nije setio, ta urna je najverovatnije izgubljena, mada ima ljudi koji veruju da se može pronaći u nekom zidu, to je više iluzija. Ima tu jedna druga stvar, znate, koja, evo, kogod hoće može da ode u krug stare, to je VMA, znate, to
u Pastirovoj ulici.
Jeste, u Pastirovoj ulici, u jednom malom parku. Razumete, postoji bista Mike Markovića i Karanovića i Vladana Đorđevića. Pa se to su sve bili načelnici Srpskog vojnog saniteta. Što ih Jugoslovenska narodna armija nije prebacila u VMA kad je? Jesu to njeni preci ili nisu njeni preci? Izgleda da nisu. Izgleda da je tu nastala odmah posle 918. A tek posle 45. prekid kontinuiteta, to bila neka druga vojska. Eno su još uvijek tamo. Još uvijek su tamo. I šta onda da očekujete da će ona urna da bude spasena?
Poslednji datum u dnevniku je 20. novembar 1918. godine.
Po starom kalendaru. On je
uopšte dnevnik je pisan sve
po sve starom. Po starom, i kad on govori, znate, kad on govori o tim vazdušnim bitkama, to isto je nam bila, možda to nismo stigli da apsolviramo, onda sam ja tražeći ima jedna lepa knjiga, zove se, mada izdata davno, ogromna je, zove se Istorija jugoslovenskog vazduhoplovstva, onda sam ja tamo jedva uspevao nekako da složim, ili su tamo datumi po novom kalendaru, znate. I onda nekako se to priča se, ne znam, oboren ovaj, oboren onaj, daj da vidimo sada, uporedimo datuma, i to se slaga. To je u stvari, znate, trenutak kada on tamo čami u Skopju, na kraju mu kažu, e sad ajde, možeš da ideš u Niš, ali ti treba od Skopja do Niša 4 dana da putuješ kamionima. On sad vuče tu ogromnu opremu i što je najstrašnije, razumete, pazite, to je ono već počinje skoro zima, 918.
Da, novembar.
Njemu Subotić kaže da je on već otišao u Niš i video ovi kad su se povlačili Austrijanci, oni su sve, ne samo da su sve odneli iz bolnica, svu opremu, zavoj, sve, oni su čak odneli ragastope, prozorska okna, sve što su mogli da upropaste, upropastili su. I sad Petrović kaže na jednom mestu, kaže, evo, ovo malo naših instrumenata što mi imamo, kaže, to će dobro doći, dajte samo da stanemo tamo, makar i po šatorima, počnemo da lečimo taj narod.
Profesore Dimitrijeviću, knjiga U kontejneru u podnaslovu Zapisi srpskog vojnog hirurga 1916-1918. godina objavljena je 2001. godine. Da li ona zaživela među čitaocima? Imate neki odgovor?
Pa, da vam kažem, to je vrlo, vrlo teško pitanje, ali reći ćemo ovako. Ona je štampana u tiražu 500 primjeraka kao knjiga ova koju držite pred sobom, a 500 je štampana u okviru časopisa Savremenika kao Roman Plus, dakle to je negde 1000 primjeraka, razumijete. Ako bismo sada gledali šta je ostalo kod izdavača u skladištu, to je nema ni stotinak jednog i drugog, razumijete. Po tome bi ona trebalo da je stigla do jednog određenog broja čitaoca. Međutim, s druge strane, koliko god je, sam ja vidio u razgovorima da ona izazvala veliku pažnju ovako ljudi, vrlo je malo natpisa bilo u štampi o njoj, znate. Vrlo malo se ljudi usudilo da to malo, znate, i sa druge neke strane osvetli i ja lično mislim da se mi u stvari sukobljavamo sa samim, svako se sukobljava čitajući tu knjigu sa samim sobom. Znate, to je ono. Ja, i moj jedan utisak je da mi sada trošimo strahovitu energiju, razumete, pokušavajući da svaku sebi uništi tog Petrovića. Jer, pazite, ja ću još jednom ponoviti. Petrović sam protiv istorije. Da vi celu bolnicu jednu stvorite, razumete, uprkos Pariskom sporazumu, uprkos onakim saveznicima kao što su Francuzi, čak uprkos vašim kolegama, oficirima koji gledaju da sklone, kako se zove, da se sklone u pozadinu prepuštajući rezervistima da se oni tamo idu u prve borbene linije i da vi to sve sprovedete, pa izvinite, razumete. U svakom nasprotu to je Petrović, razumete. Samo što smo mi navikli da se borimo, razumete. Mi nećemo, niko od nas neće da prihvati da smo mi narod kome ako ukinete tu priču smrt, vaskrsenje, da je on gotov. Mi samo tako funkcionišemo. Isključivo tako. I čitava priča 19. vijek, pa i priča o Solunskom frontu je ta priča. I to je Petrović, razumete. Piše tamo da niko od njegovi ovi saradnici, đaci su govorili, Petrović je bio takvog telesnog sastava da je to pravo čudo da je on sve to preživao. Pa zašto je preživao? Ajde, upitajmo se. Zašto imamo sada ljude koji ovako izgledaju kao grmalji, pa samo tek čujete dobio karcinom umra? To je sad
ali,
neka
profesore, druga. Gledamo ovaj naslov knjige da. U kontejneru. Moglo bi se i neko metaforično značenje.
Pa to jeste, pa ste, da vam kažem, pa to jeste. Mi smo u stvari toliko, da vam kažem, mi smo toliko osioni, razumete, i toliko smo skorojevički osioni, da mi možemo u kontejner da bacimo i Petrovića, mi možemo šta god hoćete da bacimo u kontejner, znate. Ja ću vam samo reći jednu stvar, razumete, po svim merilima i kapetan Mišana, a Anastasijević je Skorojević. On je od ničega stvorio bogatstvo. A šta je on uradio? Eno vam zgrada rektorata. A šta rade sadašnji Skorojevići? Nećemo da pričam. Isto ćete tako vi to baciti. Zašto je, pazite, ja neću da odem toliko daleko, razumete, ali ja sebi postavljam pitanje, ako je negde 80. godina, kad se VMA selija, verovatno je tu negde u tom kraju, pronađeno to, pa kako niko nije u tom arhivu Srpske akademije nauke uzeo da pretura taj dnevnik, pa da kaže, čekaj, čiji ovo možda bude dnevnik? A vidite, bez obzira, ja ne želim tu sebi da pripišem neku genijalnost, ali ja sam ga rešio za 2 mjeseca, ali doslovce za 2 mjeseca sam rešio problem. Znači, to nije teško, nego je problem suočiti se sa onim što on piše unutra. Problem je što se vi poslije toga osjećate da je mali Malecki, koliko god da vam je biografija, te ne znam član sam ovoga, ne znam ovo Licki ste prema njemu. A niste morali da budete to Licki, mogli ste biti i vi da budete Petrović. Vrlo lako, samo veruju sebe, razumete, i ništa više.
Profesore, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Jovan Dučić je zabeležio.
Ne znate kako ovi seljaci spokojno pređu iz života u smrt, ma na kojem mestu umirali. Kao da je smrt jedna obmana, predrasuda, intriga. Sanitetski brigadni general, profesor hirurške propedevtike na Medicinskom fakultetu u Beogradu, nosila ciljnih odlikovanja između ostalih i francuskog krsta Legije časti, doktor Mihajlo Petrović, umro je 5. avgusta 1934. godine, lako, bez bola i samrtnog straha. Zatvorio je umorne oči s osmejkom na licu, kao što dolikuje čovjeku koji je u životu samo dobro činio.
Emisiju Kod dva bela goluba pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Blažo Rejičević, Milena Borčanin i Vladimir Putnik.
Thank you.